Începe acum jurnalul militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristian.
Bună dimineața, Ciprian Sasu, și ție și ascultătorilor de Radio România Actualități. Și 6 minute, am depășit un pic, așa că trebuie să ne grăbim.
Am depășit un pic.
Spuneți, dar domnul Sasu, hai spuneți, că știu că vreți să mă întrebați ceva.
Aș vrea să vă întreb despre tricoul pe care îl aveți. Aveți un tank și nu reușesc să identific foarte bine mesajul.
Întrebarea dumneavoastră este explicită, însă răspunsul nu va fi la fel. Tot ce pot să spun este că e un tank și cu o ghicitoare. Bine că nu se vede la radio, ca la televizor. Însă are o legătură cu ceea ce se va întâmpla în emisiunea astăzi. Va fi un interviu foarte, foarte interesant, zicem noi, cu generalul Major Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente, pentru că a fost BSDA săptămâna trecută și pentru că este foarte important în zilele astea să știm cum se înzestrează armata, cum se înarmează până la urmă, pentru că asta e situația.
Așteptăm cu interes emisie ușoară, îți doresc.
Mulțumesc, Ciprian, să mergem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Să mergem înainte, până la finalul emisiunii. Deja Adrian Soare este aici, la și jumătate vă preia, dar până atunci să vedeți câte informații avem pentru dumneavoastră. Din sumar vor fi rubricile obișnuite aici la Jurnal Militar, de actualitate și de vești de la militarii plecați peste graniță, dar și interviul pe care l-am anunțat cu șeful Direcției Generale pentru Armamente. Începem cu o știre de interes pentru foarte mulți dintre cei care ascultă Jurnal Militar. Ministrul Apărării Vasile Dâncu a semnat un proiect de ordonanță de urgență prin care se propune actualizarea și îmbunătățirea unor prevederi din domeniul salarizării și asigurării altor drepturi financiare ale personalului din instituțiile Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Amănunte pot fi găsite pe pagina oficială de web a Ministerului Apărării, mapn.ro. Ei bine, urmează știrile săptămânii aici la Jurnal Militar, grupat sub semnalul actualității, în câteva secunde.
Actualitatea militară.
Au fost reluate zborurile aeronavelor MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române, ținute la sol din luna aprilie. Timp de un an, avioanele vor fi întrebuințate exclusiv pentru misiunile Serviciului de Luptă Permanent Poliție Aeriană și pentru menținerea antrenamentului piloților. În 2023, aeronavele de acest tip vor fi scoase din serviciul forțelor aeriene române. În același timp, se are în vedere accelerarea procedurilor de achiziție a celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor forma alte două escadrile în aviația militară română. Proiectul legii de aprobare a acestei achiziții a parcurs etapa de transparență legislativă și se află în circuitul de avizare, urmând a fi prezentat Parlamentului României în cel mai scurt timp. Capitanul Cosmin Constantin Scorțea, din baza 71 aeriană Câmpia Turzii, și-a pierdut viața miercuri în urma unui accident survenit pe timpul unui exercițiu de parașutare pe aerodromul din Boboc, județul Buzău. În vârstă de 38 de ani, era angajat al Ministerului Apărării din anul 2007 și avea la activ 67 de salturi. Era căsătorit și avea un copil. Accidentul a survenit pe timpul executării manevrelor de aterizare. Ofițerului i-a fost acordat primul ajutor la fața locului, dar cu toate eforturile medicilor a fost constatat decesul militarului. În unitățile militare din țară au fost organizate joi ceremonii de comemorare a ofițerului. Circumstanțele producerii accidentului sunt cercetate de parchetul militar și de o comisie a forțelor aeriene române. Peste 200 de militari și specialiști din Ministerele Apărării Naționale, Afacerilor Interne și Sănătății au luat parte la exercițiul medical interinstituțional MASCAL 22, desfășurat între 16 și 25 mai în bazele militare 99 de Veselu, 95 Bacău și 57 Mihail Cogălnicianu. Exercițiul, organizat de Comandamentul Forțelor Întrunite al Ministerului Apărării, a avut ca scop verificarea și exersarea planurilor de intervenție în cazul unei situații cu victime multiple. În exercițiu au fost folosite ambulanțe, autospeciale de stingere a incendiilor, de descarcerare, de primă intervenție și comandă, precum și transportoare Pirania echipate pentru evacuare medicală. Forțele participante au avut ocazia să acționeze coordonat și să exerseze procedurile de cooperare interinstituțională în situația producerii unor astfel de incidente. Dialogul strategic româno-polonez pe problematică de securitate și apărare a continuat marți la Varșovia cu o nouă rundă de consultări. Delegația țării noastre a fost condusă de Iulian Fota din partea Ministerului Afacerilor Externe și de Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale. Cele două părți au discutat pașii necesari pentru consolidarea pe termen lung a posturii NATO pe flancul estic, cu obiectivul tranziției de la prezența înaintată la apărare înaintată, inclusiv prezență permanentă. În marja dialogului strategic, Simona Cojocaru a participat la conferința Defense 24 Day, unde a subliniat importanța apropiatului summit de la Madrid pentru adoptarea conceptului strategic al NATO bazat pe o viziune realistă asupra amenințărilor actuale ale mediului de securitate. Guvernul României a aprobat în ședința din 18 mai indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și modernizarea mai multor pavilioane din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. Lucrările de modernizare vor viza secția de radioterapie, laboratorul de anatomie patologică, secția de dermatologie și cea a centrului de imagistică, unde se va construi și un bloc operator pentru dermato-oncologie și melanom. Proiectul va permite spitalului să asigure servicii medicale de cea mai înaltă calitate pacienților din sistemul militar, dar și oricărui asigurat din Sistemul Național de Asigurări Medicale de Sănătate. Persoanele care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în Armata României pot aplica pentru ocuparea unuia dintre cele aproape 900 de locuri scoase la concurs de Ministerul Apărării Naționale într-o nouă campanie de recrutare care se desfășoară până în 10 iunie. Sunt disponibile posturi pentru toate categoriile de personal, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. Dosarele se depun la centrele militare zonale, județene și de sector pe raza cărora își au domiciliul pe persoanele interesate. Detalii referitoare la acest serviciu pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Apărării, recrutare.mapn.ro. 9:13, Radio România Actualități, Jurnal Militar. Mergem mai departe cu interviul de la subiectul săptămânii. Săptămâna trecută a avut loc în București o nouă ediție a expoziției internaționale dedicate industriei aeronautice și de apărare, la care au fost prezente peste 400 de companii din 35 de țări. Discuția pe care vă propunem în continuare este una despre înzestrarea armatei române și despre importanța domeniului, mai ales în contextul conflictului din Ucraina, care ne-a arătat o nouă față a războiului, dată de tehnologie și de tehnică militară modernă, care au făcut ca Ucraina să reziste atât de mult unei confruntări cu una dintre cele mai puternice și numeroase armate ale lumii. Invitatul de la subiectul săptămânii este șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării, generalul major Teodor Incica, și în câteva secunde interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, am onoarea.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
BSDA, acest târg internațional de tehnică militară, s-a ținut iar după 4 ani.
Este un târg expozițional care se ține din 2 în 2 ani în România, cel mai mare din partea aceasta Europei. Au fost 415 firme cu standuri. Pe lângă acestea au fost alte dintre 50 și 100 fără standuri. Direcția Generală pentru Armamente este structura care coordonează, în numele Ministerului Apărării Naționale, realizarea acestui târg expozițional. Vorbim de dimensiunea structurilor, să zic așa, tehnice ale Armatei României pe de o parte, iar pe de altă parte, în ceea ce privește industria de apărare din Armata României, au fost componente care au fost în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar destul de multe dintre întreprinderile pe care le-am avut au fost în cadrul altor ministere, cum ar fi Ministerul Construcțiilor de Mașini. Sigur că România în anul 1990 era pe dimensiunea ei, la nivelul tehnologic al anilor 90, o țară care își producea bună parte din necesarul de tehnică militară, 90% din necesarul de muniții și rachete, lucru care nu e de aici de colea. Având în vedere perioada mai grea prin care a trecut țara în anii 90 și începutul anilor 2000, au fost o serie de decizii pe care nu le voi comenta, de natură politică sau economică, care au făcut ca aceste componente industriale foarte importante pentru armata țării și pentru asigurarea capacității operaționale și de reface a stocurilor de luptă a armatei României să fie afectate. Noi, cei care lucrăm în înzestrarea armatei României, avem ca primă prioritate înzestrarea armatei României cu acele capacități care să contribuie la realizarea unor capabilități în măsură să furnizeze misiunile esențiale pe care le avem noi și pentru care dăm socoteală în fața țării și a poporului român, apărarea și descurajarea. De aceea avem nevoie de elemente tehnologice de vârf.
Cum ar fi?
Cum ar fi Patriot-ul, cum ar fi HIMARS-ul, HIMARS-ul fiind un sistem pentru ascultătorii dumneavoastră de rachete sol-sol, Patriot-ul sistemul de apărare sol-aer la distanțe mari. Există foarte puține echipamente care să furnizeze în același timp și capacitatea de apărare și mai ales cea de descurajare. Pentru că orice potențial inamic ai avea în clipa în care ești dotat cu anumite tipuri de echipamente, se va gândi de nu știu câte ori înainte de a efectua o manevră de atac împotriva ta. Iar a doua este, pe cât posibil, sprijinirea industriei naționale de apărare. Avem achiziția de transportoare blindate Piranha 5. Achiziția acestor transportoare blindate s-a făcut cu cerința privind transferul de tehnologie. Sigur că a fost, pentru că vreau să fiu foarte sincer, o anumită întârziere la început, ceea ce nu știe publicul larg. E pentru că noi avem o anumită confidențialitate în relația cu beneficiarii noștri care sunt categorie de forțe. Ca acea întârziere am datorat faptului că noi am insistat ca softul de comandă și control să fie unul românesc. Dacă în prima parte am avut un anumit grad de integrare, producție a unor componente care a privit atât, să spun, partenerul de bază a firmei străine România, care e Uzina Mecanică București, dar și o serie de alți agenți economici majoritar privat. În al doilea contract cu Sevent, lucrurile se amplifică și trecem inclusiv la fabricarea carcasei blindate în România, fapt care face ca, să spun eu, 70% din vehicul să fie și fabricat în România pe lângă integrarea sa.
Înseamnă mult, înseamnă locuri înseamnă de muncă. Înseamnă...
Să vă dau un exemplu. Doar pentru faptul că se realizează carcasa blindată în România, ai nevoie doar aici de 32 de sudori. Pe lângă celelalte beneficii care sunt aduse, desigur, de profitul oferit sau avantajul, venitul oferit, anul trecut noi am semnat contracte cu companii din România în jur de 3 miliarde și ceva de lei. Dintre acestea, vreo 800 de milioane au fost cu companii străine, dar care nu știm cât alocă subcontractorilor români, iar restul doar cu firme românești.
Venind către subiectul fierbinte al planetei, avem, iată, 3 luni de când este un război lângă noi și de când eu sunt convins că, mai ales în domeniul dumneavoastră, a fost cumva așa o sursă de lecții învățate. Iată cât de importantă devine această dotare despre care a spus dumneavoastră, această descurajare la început, dar și potență a statului de a avea o gamă de armament, tehnologie, care să fie eficient.
Ca să fiu foarte sincer, o sursă de lecții identificate, știți? Da. Vom vedea funcție de măsurile pe care le luăm și de modul în care ne vom dirija concepțiile, planurile în mod eficace, dacă am și învățat lecțiile. Că de identificat le putem identifica. Majoritatea lecțiilor vin din zona operațională. Însă zona operațională este dublată și de ceea ce vedem din punct de vedere tehnologic și din ceea ce vedem și din punct de vedere al sprijinului logistic, discutând acum din fosta mea poziție de locțitura șefului apărării pentru resurse. Pe de o parte am văzut cum tehnica de vârf poate să dea peste cap întregul ritm de ofensivă a unei armate mai mari și bazate pe echipamente învechite. Sau bazată pe echipamente care vin din echipamentele învechite. Aceasta ar fi o primă chestiune identificată și probabil e cea mai accentuată. Am văzut cât de important a fost pentru armata ucraineană prezența echipamentelor
portabile,
fie antitank, fie antiaeriene, care sigur nu sunt atât de sofisticate ca un lansator de rachete antitank sau un lansator de rachete antiaeriene la bătăi mai mari, medii sau...
Dar ce eficient în lupta urbană.
Eficiența foarte importantă și datorită superiorității sale tehnologice vis-a-vis de vectorul de atac al inamicului, pe de o parte. Pe de altă parte, nu vreau să spun că au fost acestea cele mai importante, pentru că am văzut cel mai important a fost arta operativă, strategia, tactica pe care au ales-o subunitățile, unitățile, marile unități ucrainiene, precum și determinarea unui întreg popor de a-și apăra țara. Probabil că această determinare a poporului ucrainean este principala lecție identificată pe care ar trebui să o luăm la cel mai important nivel al nostru, la nivelul strategic, dincolo de nivelul militar, și anume nivelul strategic, vorbesc de conducerea statului, pentru că vorbim de război și război în campania militară este doar o parte a războiului. Însă cea mai importantă lecție pe care am identificat-o este că avem nevoie de orin susținut a renoirii capacităților noastre militare. Dacă stăm și ne uităm la ultimii ani, vorbim de rachetele antieriene Patriot, vorbim despre rachetele Sol-Sol HIMARS, vorbim de contractul privind sistemul de apărare de coastă bazat pe rachetele NSM. Sigur că vorbim despre avioanele F-16, unde aș vrea să subliniez, tocmai pentru ascultătorii dumneavoastră, că uneori există comentarii chiar publice care nu reflectă 100% activitatea. Însă eu aș vrea să subliniez încă o dată că Armata României a luat decizia să se înarmeze cu F-16 ca un sistem tranzitoriu spre avioanele de generația 5-a. Iar că aceste avioane F-16, pe care le-am cumpărat sau le cumpărăm într-adevăr în uz, sunt supuse unui proces de modernizare. Acestea sunt deplin operaționale și moderne din punct de vedere avionic după acest proces de modernizare. Ele au o performanță extrem de bună și când le cumpărăm, nu cumpărăm niște avioane pe care le aducem aici fără să fie funcționale. Din contră, sunt deplin operaționale. Când le luăm de la partenerii noștri, ele
nu sunt undeva deplin într-un cimitir de avioane.
Nu, ele sunt deplin operaționale, urmând ca din această deplinătate operațională a lor să le trecem la un alt sistem de modernizare lucrând mai profund în avionic. Pe de o parte. Pe de altă parte, decidenții noștri au explicat public ce se întâmplă. Noi suntem hotărâți să trecem la avioanele de generația a 5-a, dar, în fapt, achiziția unui avion de generația a 5-a și în condițiile în care se solicită cât de cât o implicare a industriei, dacă va fi cazul, vom vedea funcție de capacitatea ei, înseamnă o linie bugetară solidă pe mai mulți ani. În același timp, platformele aeriene de generația a 5-a nu fac doar ceea ce fac platformele aeriene de generația a 4-a, a 4-a și jumătate, cele care asigură capacitate de luptă, capacitate de lovire, într-adevăr foarte modernă. Pe lângă acestea, platformele de generația a 5-a au un rol foarte important în ceea ce privește comanda și controlul. Ele vorbesc, ca să mă exprim așa, cu platformele aeriene fără pilot de lângă ele, cu platformele navale cu sau fără pilot care sunt pe mare, cu platformele terestre, că vorbim de transportoare, că vorbim de puncte de comandă, cu puncte de comunicații. Lucrul acesta se face într-un mod automat. Deci trebuie o sinergie tehnologică.
Exact.
Ori această sinergie tehnologică mai are un pic până se realizează. Ca atare, mai este timp pentru generația 5-a și atunci s-a luat în considerare în prioritizarea vis-a-vis de avioane de generația 5-a ca undeva spre sfârșitul acestui deceniu să începem sau la începutul decenului viitor să începem achiziția lor propriu-zisă.
Se vehiculează prin piață faptul că cea care a rămas în urmă de o categorie de forță, un fel de cenușăreasă armată, ar fi forțele navale. E adevărat?
Nu este adevărat. Nu este adevărat la nivel de preocupare. Pentru că atât conducerea politică a Ministerului Apărării, nemai discutând despre conducerea militară, șeful statului major al apărării, șeful statului major al forțelor navale, au acest lucru ca primă prioritate. Uh-huh. La fel, în același sens, aceeași prioritate principală există și la noi, pentru că avem nevoie de îmbunătățirea capacităților tehnice pentru acțiunea forțelor navale la Marea Neagră. Ceea ce vă spuneam, și anume achiziția rachetelor de coastă, este doar un prim pas. Noi suntem orientați spre realizarea capacităților navale și capacităților de lovire la Marea Neagră, astfel încât să avem o capacitate mult mai crescută de apărare și descurajare la Marea Neagră. Constând în diverse platforme, care, inclusiv în ceea ce privește programul corvete multifuncționale.
Este un subiect discutat pe care de-abia așteptăm să-l vedem concretizat ăsta cu corvetele.
Fără doar și poate în acest an va exista o evoluție în ceea ce privește platformele maritime pe care le vom achiziționa.
Domnule general Marin Cicaș, putem termina într-o notă optimistă? Suntem mai în siguranță noi ca armată, ca popor, cu ceea ce am luat până acum, cu ceea ce am implementat până acum?
Asta este fără doar și poate. Tot ceea ce s-a cumpărat până acum a întărit, poate chiar a multiplicat capacitatea de apărare a țării.
invitat la subiectul săptămânii la Jurnal Militar, șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul major Teodor Incicaș. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu plăcere, sper să ne mai auzim, ne vedem și să mai discutăm.
Vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Pe ultimele 5 minute aici la Jurnal Militar, 9:25, a venit vremea să ascultăm rubrica cea care ne aduce veștile din misiunile internaționale unde se află militarii noștri. Mai în toată lumea o să aflați imediat în grupajul realizat de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Zilele trecute, detașamentul românesc dislocat în Polonia a primit vizita secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru. Cu acest prilej, oficialul român a participat la o prezentare alături de reprezentanții ai ambasadei României în Polonia, ai brigăzii 15 mecanizate din Gigisco și a comandantului grupului de luptă, capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Programul vizitei delegației române a cuprins vizitarea bazei, a spațiilor de cazare și desfășurare a instrucției, servirea mesei alături de militarii români și participarea la exercițiul cu trageri reale de luptă de nivel secție cu sistemele antiaeriene Gepard executat în poligonul South Hills.
De pe continentul european traversăm Atlanticul și ne oprim în Statele Unite ale Americii, mai precis în îndepărtatul Texas, unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, aceasta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Doi subofițeri ai Armatei României au urmat aceste cursuri în 5 domenii de instruire, numărul cursanților internaționali reprezentând 10% din numărul subofițerilor americani care urmează această formă de pregătire. Din Texas transmite plutonierul adjutant principal Florin Bănceanu.
Consideră acest curs o oportunitate de învățare într-un mediu multinațional. Este un produs educațional de excepție dezvoltat de forțele armate americane cu recunoaștere internațională. A fost o perioadă încărcată din punct de vedere al informațiilor acumulate, ce au constat într-o curriculă complexă, dar și cu satisfacția absolvirii unuia dintre cele mai importante cursuri destinat subofițerilor de comandă.
Din Statele Unite mergem pe continentul african, unde încă din anul 2015 țara noastră participă în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea are drept scop oferirea de asistență autorităților Republicii Centrafricane pentru reconstituirea sectorului național de apărare grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. Derularea misiunii se face pe trei axe, la nivel strategic, operativ și tactic. Locotenent colonelul Olimpiu Golea, seniorul național al contingentului românesc din Bangui, Republica Centrafricană.
Să știți că nu diferă de noi decât culoarea pielei. În rest, sunt foarte deschiși. Sigur, asta nu vine de la început. Ca și consilier, trebuie să construiești o relație cu partenerii respectivi. Să aibă încredere în tine, să poată să se deschidă. Am învățat pe parcurs destul de multe lucruri despre partea asta de consiliere.
Mulțumesc, Edi Nicola. Până aici a fost Jurnal Militar de astăzi, 28 mai. Reperele de final în o oră și jumătate la Antena Satelor vă invită Sonia Raicu cu emisiunea Feciori la Oaste, care va dura de la 11:05 până la ora 12. Mâine la TVR de la ora 10 puteți să vedeți ProPatria, iar miercuri apare Observatorul Militar. Îl puteți citi pe site-ul presamil.ro. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, probabil de la Cluj, va fi ziua geniștilor în 31 mai și vom vorbi despre geniștii de la Alba Iulia. Ei sunt o unitate de mare tradiție care a construit această unitate jumătate din drumul Transfăgărășan. În câteva secunde, Adrian Soare vine aici la Radio România Actualități cu Dimineți cu Soare. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Numai bine!